Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Tema je darovanje organov, plemenito in človekoljubno dejanje, kako se ga lotiti, kakšni so koraki do njega. O tem bomo spregovorili, Španija je najuspešnejša država na tem področju, kako nam gre v Sloveniji, kdo se lahko opredeli kot darovalec, kdaj, ali so ti podatki zavezujoči ali ne, kako je z vlogo svojcev. O tem bomo govorili z našim gostom, direktorjem Slovenija Transplanta, Andrejem Gađijevim, ki ga lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobro jutro.
Najprej povejva, kako je s tem v naši državi. Ste zadovoljni? Kako je z odločitvijo, zorijo? Ali imate podatke že vnaprej pripravljene ali pravzaprav niti ne veste, kako je, kako se bodo odločili, kako so se odločili tisti, ki bi bili potencialni darovalci?
Ja, še enkrat dobro jutro vsem skupaj. Glede podatkov o opredelitvi nimamo točno vnaprej znanih, kako je, zaradi tega, ker v Sloveniji velja tako ustna kot pisna opredelitev. Majhen delež je upisan v nacionalni register darovalcev po smrti, govorimo o približno 17 tisoč prebivalcih Slovenije. Opredelijo se sicer lahko vsi, ki dopolnijo 15 let starosti, tako da tisti, ki so mlajši v register, niti ne morejo. Je pa precej več tistih, ki so se odločili samo na ustni ravni, če tako rečem, na srečo, ker je to za nas dovolj, da so se o tem pogovarjali doma, izrazili svojo željo svojcem in to je tisto, kar potrebujemo sicer v izjedno težkem trenutku, ko ena oseba umre in je po kriterijih primerna za darovalca, pa te volje še takrat naši koordinatorji ne poznajo in po sporočeni smrti nastopi tist precej zahteven pogovor, še posebej, če tudi svojci nimajo nobenega podatka, kakšna je želja umrle osebe glede darovanja.
Vsem se pred očmi odvijajo prizori iz kakšnih filmov, zlasti tujih, ko pride do teh darovanj, ko so to res eni taki težki trenutki, pa hkrati zelo lepi. Je v Sloveniji dovolj pravzaprav pogovora na to temo? Bi si želeli, da bi o tem več govorili tudi doma?
Ja, tukaj bi se popolnoma strinjal z vami, teh pogovorov nikoli ni dovolj. Gre namreč za temo, ki govori o smrti, to je še zmeraj tabu tema, kljub vedno bolj pogostemu pojavljanju paliativne oskrbe, ki je eden od končnih faktorjev, lahko rečemo, v procesu zdravljenja nekega bolnika, ko se v bistvu življenje zaključuje, ko vemo, da kot zdravniki ne bomo mogli ničesar več storiti za to, da bi se ta oseba pozdravila in vrnila nazaj v aktivno življenje. Tako da načeloma se ljudje tem pogovorom še izogibajo iz raznih vzgibov, morda strahu, da bojo smrt priklicali, potem so tukaj razne teorije zarote, lahko rečem, razmišljajo, da bo nekdo zlorabil to informacijo, zato smo na tem področju res v zadnjih letih naredili ogromno.
Se pravi, da do zlorab ne prihaja in da so ti strahovi neopravičeni.
Tako je, ja, res je. Sama informacija, če se registrirate kot darovalec po smrti, je shranjena v nacionalnem registru darovalcev, katerega skrbnik je ravno Slovenija Transplant. Shranjena je na tak način, da se informacija sploh ne da odkleniti do ure vaše smrti, ko to lahko stori oseba, ki je zato posebej pooblaščena s profesionalno kartico, tako da do tega trenutka nihče ne ve, kako ste se opredelili in na ta način, hvala Bogu, odpadejo vse tiste teorije zarote, kako me bojo zdravili, če se bom odločil tako ali pa drugače. To je bil kar eden večjih faktorjev včasih, tako da smo ljudi poskušali pomiriti, da ne bo popolnoma nič to vplivalo na način zdravljenja v katerikoli zdravstveni ustanovi v Sloveniji.
Kje pa sporočimo to, če imamo tako željo, da bi bili darovalec po smrti?
Zato imate več možnosti. Ena bolj enostavna je od leta 2015 vpis v elektronski register preko portala e-uprava. Najlažje do tega portala dostopate preko naše spletne strani www.slovenija-transplant.si, kjer v bistvu že z enim do dvema klikoma pridete do obrazca, kjer se pa in tako smatramo, da je tudi prav, lahko predelite za ali proti. Svojo odločitev lahko kolikorkrat želite v življenju spreminjate In na ta način ostajamo nekje med redkimi državami, ki so pri tej odločitvi popolnoma demokratične. Ni nobenih avtomatizmov, mislimo, da je to najbolj pravilen način pristopa in upoštevanja, da se res vsak glas posebej sliši in da predvsem si pa želimo, da bi ljudje na podlagi preverjenih dobrih informacij do te odločitve prišli sami. Zato smo pred leti tudi popolnoma prenovili spletno stran, na njej so verodostojne informacije, precej natančne, lahko najdete praktično vse v povezavi z našo dejavnostjo.
Ja, in tudi en kup vprašanj, ki imajo tudi pripisane odgovore, nekaj sem si jih tudi sama zabeležila. Recimo, mislim si, da je eno pomembnih vprašanj, če bi se želel opredeliti kot darovalec tisti, ki ima neko kronično bolezen. Je to možno?
Ja, zadnje čase vedno več vprašanj dobivamo predvsem od starejših, ali sem sploh primeren kot darovalec. Seveda ste lahko, lahko je prizadet en od vaših organov, lahko celo več, ker pa v Sloveniji uspešno presajamo tako jetra kot obe ledvici iz prsnega koša, pa srce in pljuča, pa izjemoma tudi trebušno slinavko, lahko še od teh abdominalnih organov. Je vseeno možno, da bo vsaj en od teh organov dovolj zdrav, da boste nekomu še lahko pomagali preživeti. Namreč srce, pljuča in jetra so tri organi, brez katerih se živeti ne da, s presaditvijo ledvic pa predvsem izboljšujemo življenje. In naj vas ne bo strah oziroma ne skrbite preveč, da niste dovolj zdravi. Od trenutka, ko bi prišlo do vaše smrti, namreč steče več procesov, ocena strani številnih strokovnjakov, zadnji tisti, ki ocenjujejo ali je res katerikoli od potencialno darovanih organov res primeren za presaditev, je pa transplantacijski kirurg.
Se pravi, organi niso nikoli prestari ali kako?
Ja, v bistvu bi lahko rekli tako. Ja, so znani darovalci tudi preko starosti 100 let, kjer je bilo možno uspešno presaditi vsaj jetra. Tukaj se tudi popnenje žil, če tako malo bolj po ljudsko povem, dogaja bistveno počasnejše, ker je večina obtoka skozi jeter venskega, ne arterijskega, pa tudi biološka starost je dosti krat drugačna kot pa kronološka. Nasplošno velja, da se lahko uspešno presadi srce tudi od darovalca starejšega od 70 let, pljuča od starejšega od 80 let in jetra in ledvici tudi od starejših od 90 let.
Neverjetno. Pred očmi imam vedno kakšne zgodbe mladih darovalcev pri prometnih nesrečah, recimo, ne? Pa očitno ni tako. Kako je s tem trenutkom? Se pravi, kdo je pa potencialni darovalec? Kakšni so ti trenutki smrti, ki so nekako pogoj, da se to darovanje lahko izpelje?
Ja, potencialni darovalci smo lahko v bistvu vsi od praktično novorojenih, ki so nekje dosegli gestacijsko starost 37 do 38 tednov nosečnosti, pa do visoke starosti. Razlogi za smrt so lahko različni od prometne nesreče, kjer pride do hude poškodbe glave, namreč v Sloveniji je možno darovanje po organu po smrti samo od možgansko mrtvih darovalcev. Te osebe morajo biti pripeljane v ustrezne ustanove in potem tam tudi zdravljene na oddelkih za intenzivno terapijo, kjer je mogoče zdravljene z mehansko ventilacijo najmanj 12, pa vsaj 24 ur. In na katerih se da tudi v skladi zakonodajo pravilno potem s kliničnimi testi in s potrditvenimi dodatnimi diagnostičnimi preiskavami dokazati možgansko smrt. Vzroki so različni, od možganske kapi do krvavitve v glavo, lahko je tukaj tudi razširjen možganski tumor ali pa vnetje možganskih ovojnic, pa kot že rečeno poškodbe, tiste, ki pripeljajo do končne slike možganskega edema, kot rečemo, se pravi velike otekline v glavi, ki zaustavi pretok skozi možgane in povzroči začaran krog otekline, ki potem končno pripelje do možganske smrti. Te dogodki so nekje izjemno hitri, lahko do možganske smrti lahko pride v nekaterih primerih celo prej kot v 24 urah, takrat so pogovori s svojci še posebej zahtevni zaradi tega, ker takega razvoja ne pričakujejo, kjer pa je potek zdravljenja in končno potem dokazana smrt daljši v nekaj dnevih, pa ponavadi že dan pred tem od lečečih zdravnic in zdravnikov zvejo za v bistvu infavstno prognozo, da ne bo mogoča ozdravitev in imajo nekaj časa več za to, da se s to novico spopadejo.
Ampak, če si predstavljam konkretno situacijo, verjetno to ne izgleda tako, da bi ga svojce vprašali, ali bi bili pripravljeni darovati oziroma ali se s tem strinjajo, če zdaj v evidenci tega se pravi, možgansko umrlega človeka ni. Kako je s tem, da recimo, ne vem, svojci verjamem, da niso vsi ravno zdaj tako ozaveščeni, da bi v teh trenutkih razmišljali sami od sebe o tej temi?
Ja, to je res. V bistvu je pogovor svojcev zakonska obveza vsakega zdravnika in zdravnice, ko pride recimo v našem primeru do možganske smrti. Nekateri svojci o tem že razmišljajo, namreč pojavlja se vedno večje število uspešnih presaditev, vsak do skoraj pozna nekoga, ki je na tak način zdravljenja preživel ali pa zaživel boljše življenje, tako da ponekod se pobude pojavljajo same. Drugje pogovor poteka vedno, se pravi v večini primerov, na dva načina, lečeči zdravnik sporoči žalostno novico, se pravi seznani svojce s smrtjo in v bistvu mora doseči razumevanje, če tako rečem, ker možganska smrt za lajka ni tako enostavno razumljiva. Potem pa sledi pogovor o darovanju s koordinatorjem za transplantacije.
Se pravi, je to nek spontan postopek?
Ja, to je spontan, točno določen postopek, če se ga izvede po pravilnih korakih z ljudmi, ki so posebej za ta način pogovora usposobljeni, potem gre pogovor po pravi poti.
Uh-huh. Se pravi, rekla sva, starostna omejitev za darovanje organov pravzaprav ne obstaja.
Res.
Lahko bi to darovali tudi stoletniki. Ali se lahko naprej določi tudi, katere organe bi darovali? Ali pa recimo, ne vem, predstavljam si nekoga, ki ne želi biti upepeljen, želi biti v krsti, ali bo to vplivalo na njegov izgled?
Ja, dobro vprašanje. Prvo, znotraj eurotransplanta, kamor sodi tudi Slovenija, sicer je pa v eurotransplantu le 8 držav, nekateri mislijo, da so vključene v to skupino vse države Evropske unije, pa temu ni tako. Velja v bistvu skupno pravilo, da se ne določa, kateri organi bi bili, oziroma da svojci ne morejo določiti, kateri organi bi bili primerni za presaditev in kateri ne, oziroma da se ne bi strinjali s presaditvijo določenih organov. V nekaterih kulturah je to sicer prisotno, če bi se to pojavilo pri nas, bi naredili temu primerno ustrezen pogovor in poskušali doseči neko soglasje, da se bi vsaj nekomu dalo pomagati, ampak znotraj te večje skupnosti nekih takih posebnih pobud nimamo. Ena od držav, ki se tega pa res strogo drži, na primer Japonska, tam srca ne dovolijo presajati in zaradi tega ljudje z odpovedjo srca tam sploh nimajo možnosti, da bi preživeli.
Uh-huh. Se pravi, glede samega videza,
ja, glede samega videza lahko tudi vse pomirimo. Gre v bistvu za izgled kot po neki večji operaciji. Vse, kar se na koncu vidi, je zašita koža nekje od spodnjega dela vratu pa do presredka. Vedno se pogleda in prsni koš in trebušno votlino, zato da bi se izključili kakršnekoli najdbe, ki bi kazale na nevarnost za prejemnika. Se pravi, včasih tudi že s predhodnimi preiskavami ne moremo izključiti kakšnih skritih tumorjev ali pa okužb. To so v bistvu edini resnejši kontraindikacije, kot rečemo strokovno, da ob taki najdbi lahko ocenimo, bo sploh primerna presaditev organa za prejemnika ali ne. Se pravi, kar počnemo po smrti, vse delamo z namenom, da bomo zaščitili bodoče bolnike, ki čakajo na čakalnih seznamih za zdravljenje s presaditvijo. In na zunaj neke mutilacije, kot mi rečemo strokovno, oziroma iznakaženosti telesa ni, tako da lahko ljudje različnih veroizpovedi upoštevajo svoje obrede, ki se dogajajo ob pokopih, ob poslavljanju od pokojnika. Tudi vse večje religije dejansko podpirajo darovanje, tako da tisti, ki to razumejo, ne nasprotujejo darovanju.
Verjetno pa se malce ta postopek zaustavi za kakšen dan, ko je ta operacija.
Ja, res je. Tukaj se z vami popolnoma strinjam. Za razliko od osebe, ki umre na oddelku katerekoli bolnišnice in ni primerna za darovanje, tam lahko postopki vsaj dogovarjanja z pogrebnimi obveznostmi stečejo takoj. V primeru darovanja se pa lahko zavlečejo. Zdaj tukaj bom iskren. Tudi za nekaj dni. Včasih se zgodi, da imamo lahko več darovalcev hkrati, imamo pa eno ekipo največkrat, ki je sposobna odvzema in eno ekipo, ki je sposobna presaditve naenkrat, tako da tukaj smo že bili primorani v posebne dogovore, zato da smo se lahko uskladili. Končni cilj je seveda, da se izpolne želja umrle osebe in da lahko čim več organov daruje in čim več ljudem po smrti pomaga. Tako da svojce poskušamo že v času pogovora, koliko imamo dovolj informacij, kaj vse se bo dogajalo, informirati, koliko bo tega zamika. Tečejo tudi neki dogovori, vsaj lahko to razkrijem na ljubljanskem področju z Žalami, da bi se potem tisti čas ne štel popolnoma od ničle, ampak da bi vseeno v primeru darovanja bila neka prioriteta, da se ne bi predolgo zamaknili nadaljni procesi pokopa.
Je pa proces presaditve se dogaja samo v Ljubljani?
Ja, UKC Ljubljana je edina bolnišnica v Sloveniji, ki je hkrati tudi največja donorska bolnišnica, edini transplantacijski center za presaditve organov in hkrati tudi edini prejemniški center za vse tiste bolnike, ki potrebujejo tak način zdravljenja.
Andrej Gadžijev, direktor Slovenija Transplanta, je gost v našem studiu v današnji svetovalnici. Odgovoril bo tudi na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. 1-512-10-00 je naša telefonska številka, v nadaljevanju bova spregovorila tudi o tem, kakšni so trenutno čakalni seznami oziroma kakšne vrste tistih, ki bi seveda potrebovali organ za to, da bi preživeli in da bi tudi kakovostno lahko živeli. Po naslednji skladbi se bomo znova oglasili. Sva v svetovalnici, današnji gost je Andrej Gadžijev iz Slovenija Transplanta in bova odgovorila tudi na vprašanje poslušalk in poslušalcev, ki so bila posredovana na 01 512 10 00. Najprej pa na, gospod Gadžijev, odgovorite prosim na vprašanje, kako je zdaj s čakalnimi dobami, koliko je čakajočih, ki bi bili zelo veseli, če bi se našel darovalec za organ, ki ga sami potrebujejo?
Ja, čakalni seznami so naša realnost in bom rekel po drugi strani naša nujnost. Smo praktično edina skupina zdravnic in zdravnikov in ostalih sodelujočih, ki rabimo, potrebujemo dovolj dolge čakalne sezname. Namreč zakaj gre? Če imamo darovane nek organ za določeno krvno skupino in velikostjo, potrebujemo čim bolj natančno ujemanje z bodočim prejemnikom. Če tega ujemanja v Sloveniji ni, tak organ avtomatično potuje v druge države znotraj eurotransplanta. Zato so dovolj veliki čakalni seznami nuja, da bi lahko več doma pridobljenih organov doma tudi ostalo.
Zanimiv podatek je ta, da je potrebna tudi določena velikost.
Ja, točno to. Ja. Imamo namreč tri različne programe, en je pediatričen, en je za srednje staro populacijo in en je potem tudi za starejše. Pri končnem učinku se upošteva tudi predvidena doba preživetja. Tako da tukaj so znani kriteriji, ki so veljavni za vseh 8 držav znotraj eurotransplanta.
In po katerem organu je največja potreba trenutno, imate ta podatek?
Ja, imamo podatek. Na splošno čaka približno 200 do 250 ljudi, lahko rečemo vsak dan, na presaditev organov, ker se ta čakalni seznam sproti dopolnjuje, sproti se seznama tudi odstrani tiste, ki so uspešno presajeni, pa nekaj žal tudi tistih, ki umrejo. Največ jih čaka pri nas, zanimivo, to smo skoraj posebnost v svetu, na srce. Takoj za tem ali pa praktično ista številka je tistih, ki čakajo na presaditev ledvice, potem pa na jetra precej manj in najnižja številka je pri tistih, ki čakajo na presaditev pljuč. Presaditve trebušne slinavke sicer je nekaj, to so zelo majhne številke, ampak zadnji dve leti nismo imeli nobene presaditve.
Pri pljučih je verjetno tudi v tem, ker je tisti, ki so, imajo dobre obete za operacijo, morajo biti mlajši, ne? Pljuča pa ponovno ja, začnejo propadati v zrelejših letih.
Je res, ja. Na splošno velja neka zgornja meja za primerno starost, kjer se lahko še opravi presaditev je 70 let. Tukaj gremo sicer tudi v individualne presoje, če je nekdo starejši, kot že prej rečeno, ni vedno kronološka in biološka starost enaka, ampak neka navidezna meja je 70 let. Tudi pri tistih, ki bi potrebovali pljuča, čeprav praviloma gre res tukaj za mlajše prejemnike, ampak rezultati zdravljenja so precej dobri, lahko rečemo med višjimi znotraj Evrope, tako da ni bojazni, da če bi nekdo tak način zdravljenja potreboval, bi ga v Sloveniji lahko dobil. Samostojen program transplantacije pljuč zdaj teče tudi v Sloveniji od leta 2018. Pred tem pa je večina naših bolnikov, ki so potrebovali pljuča, bila operirana na Dunaju.
Rekli ste, da če seveda potreb po tem organu v Sloveniji ni, pa se je že zgodila recimo, da, ne, da je ta organ zdaj na voljo, da potuje potem v druge države eurotransplanta, 6 je povezanih.
8.
8 v Evropi. Skrbi seveda so tudi kaj, ali obstaja možnost, da se te organe prodajo premožnejšim, ki dobro plačajo, to zanima poslušalka Darka.
Znotraj eurotransplanta ne. Tukaj obstaja stroga regulacija, vsak organ se natančno sledi od darovalca do prejemnika, tudi tako imenovanimi rečemo follow-up oziroma povratne informacije se vedno zahteva. Zanima nas, kaj se je z organom zgodilo, a je bil uspešno presajen, če ni bil, če je bil slučajno uničen, kakšen je bil razlog, kakšni so bili izvidi preiskav, ki so potem narejene. Skratka, vsi ljudje, ki so v to vključeni, od tistih, ki zdravijo prejemnika, pa tistih, ki so delali na darovalcu in potem na darovanih organih, so dolžni poročati, če bi se karkoli zgodilo. Tako da do zdaj zabeležili v Sloveniji nismo niti enega primera zlorabe.
Se pravi, je pa Slovenija, ker je vključena v ta eurotransplant, se vsa darovanja dogajajo samo znotraj tega programa. Ni zdaj nekih obvodov.
To je zelo dobro vprašanje. Ne, obvodov ni, je pa neka druga stvar. Če cilj vseh teh držav, ki sodeluje s seboj in so združene v take skupnosti, kot je eurotransplant, je, da noben od organov, ki bi bili primerni za presaditev, ne bi bil zavržen. Se pa zgodi, da prijemnika za določen organ ni znotraj teh osmih držav. Tudi to je mogoče, kljub temu, da je populacija, ki jo zajema Eurotransplant, skoraj 140 milijonska v primerjavi z 2-milijonsko Slovenijo. Takrat obstaja pa poseben korak, kjer se uporablja evropska platforma, tako imenovani FEDUS. Tam tudi druge države Evropske unije prijavljajo organe, ki jih ne morejo uporabiti za prijemnike znotraj svojih skupnosti ali pa svoje države, ker nekatere države funkcionirajo skoraj da kot samozadostne. In potem se tak organ lahko ponudi tudi izven Eurotransplanta eni od članic, recimo Sloveniji. To je tako imenovani competitive offer. Takrat več držav tekmuje na en način za ta organ, če ima ustreznega prejemnika. Ampak to so vse so regulirana okolja, ne prihaja iz neznanih podatkov, vedno lahko izsledimo, od kje je bil darovalec in če bi karkoli so mogli na tem področju našli, bi morali to takoj prijaviti.
Ima morda tisti, ki čaka na organ, možnost izbire, ima kakšno besedo ali je to pravzaprav zaprt sistem?
Zelo dobro vprašanje je, da se sploh lahko izvede presaditev mira, potrebujemo soglasje prijemnika. Na koncu, ko prijemnika se vedno pregleda, se preveri njegovo zdravstveno stanje, se mu predstavi ponudba organa in na koncu, ali pa včasih celo pred tem, nekateri že predhodno izrazijo željo, da recimo ne želijo sprejeti organa od darovalca starejšega od 65 let. Odvisno je tudi od situacije, v kateri se nahajajo. Namreč bolniki na čakalnih seznamih imajo različno močno obolev organ, zaradi katerega bojo potrebovali presaditev, lahko preide v visoko urgentno stanje, takrat praktično posebne izbire ni, če v hitrem oziroma zelo kratkem času ne dobiš novega organa, boš umrl. A ne? V tistih trenutkih sprejemajo tudi manj dobre ponudbe, če tako rečem, v bistvu sprejemajo organ, s katerim bojo preživeli do naslednje operacije, ki jih bo čakala relativno hitro. Potrebujemo pa njihovo pisno soglasje. Brez tega se postopki ne izvedejo.
Se pravi, je možno tudi večkratno presaditi?
Res je, posebej pri mlajših osebah, ki so recimo stare nekje 20 do 30 let, včasih tudi do 40, se predvideva, da bojo za časa življenja potrebovali saj še eno presaditev. Življenjska doba organa je nekje 10 do 15, včasih 20 let izjemoma celo več. Zakaj tako? Zaradi tega, ker je v bistvu to tujek, ki ga presadimo v telo in proti kateremu se telo potem bori, zato morajo vsi bolniki redno imati imunosupresivna zdravila. So pa znani tudi primeri, ko so pacienti preživeli tudi preko 40 let z darovanim organom, izjemoma lahko celo več in potrebovali zgolj samo eno zdravilo ali pa v res izjemno redkih primerih celo brez zdravil.
Imamo kontakt potem lahko tisti darovalci in prejemniki oziroma se pravi svojci med seboj vedo podatke?
Ne, to je še eno dogovor znotraj Eurotransplanta. Namreč gre za to, da ne želimo bremeniti bodočih prejemnikov z svojci oseb, ki so tak organ darovale, sploh je to nevarno v zgodni fazi po preseditvi, ko so še prisotna zelo močna čustva ob izgubi, prejemnik pa je na silni preizkušnji, ker mora v bistvu preživeti najprej operacijo, imati zdravila, biti zdravljen v precej zahtevnih pogojih znotraj intenzivne enote nekaj časa, pa potem doživljenjsko slediti režimu zdravljenja z zdravili. Tako da tisti, ki uspešno sledijo svojim zdravnikom, imajo tudi večjo možnost preživetja in na povrhu vsega tega še čustvena obremenitev strani svojcev umrlega ni nekaj primernega. So države, ki to spodbujajo, recimo v Ameriki je situacija popolnoma nasprotna kot pri nas.
Tudi to poznamo iz filmu. Ja.
Znotraj Evrope pa je tak dogovor, da se ne bremeni ne ene, ne druge strani. Je pa možnost kasneje poslati svojcem umrlega zahvalo, ponovadi to sprejemamo in pošiljamo naprej nekje po 10 letih od dogodka.
Dobro, Andrej Gadžijev je naš gost, iztekajo se minute tokratne svetovalnice in se mi zdi na koncu na mesto vprašanje še vse se razvija, vse gre naprej, kaj pa umetni organi?
Umetni organi so zaenkrat še v poskusnih fazah, niso neka bližna realnost, so pa še druge možnosti darovanja po smrti, pripravljamo se postopno na uvedbo darovanja po cirkulatorni smrti, kot je po domače rečemo oziroma DCD darovanje. Zakonodaja tega ne preprečuje, nimamo pa spisanih ustreznih protokolov. Je še nekaj malenkosti, v Sloveniji namreč nimamo zakona o zdravljenju ob koncu življenja, tukaj so bolj dogovori pa spisane neke etične smernice, ki so stare že skoraj da 10 let, tako da moramo kot skupnost, zdravstvena skupnost, ki se na tem področju precej ukvarja tudi z naraščujočimi potrebami bolnikov, dogovoriti, kako bomo naredili naslednje korake. Bo pa to šlo v to smer, tukaj ni nobenih etičnih prekrškov ali karkoli podobnega, ne odpira nobene trgovine z organi, kar včasih žal slišimo v medijih. Uspešne države so te korake že naredile, zdaj jih je že skoraj 20 na svetu, ki se s temi programi zelo dobro ukvarjajo in so dvignile številke darovalcev tudi za 10-20 na milijon, kar pomeni manjša umrljivost na čakalnih seznamih za naše prejemnike. Ta umrljivost je pa tudi pri nas realnost, letno umre nekje med 7 pa tudi do 17 bolnikov, ker ne dočakajo pravočasno organa.
Glede na to, na naš življenjski slog, glede na to, da je kroničnih bolnikov vse več tudi v mladi dobi, bodo seveda potrebe naraščale in je razvoj potreben.
Tako, vse popolnoma strinjam.
Gospod Andrej Gadžijev, najlepša hvala za obisk v našem studiju. Uspešno delo vam želim še naprej, seveda, da ne bi bilo kakšnih slabih novic, da bi torej tudi ta tematika v primerni luči bila prisotna v vseh pogovorih, tako doma, v službi, kjerkoli že, skratka, da se ne bomo bali teh pogovorov, ampak pogumno zajadrili vanje in se odločili primerno, kot je. Hvala in se dobro.
Hvala tudi vam, pa poziv tistim, ki niste imeli danes časa, da se udeležite te oddaje, lahko se vedno obrnete na nas, na naši spletni strani boste našli tudi številne odgovore na zastavljena vprašanja, obiščite jo, pridobite tiste informacije, ki so zares relevantne in želim vam uspešno zdravljenje, kolikor ga boste potrebovali.
Je pa oddaja na voljo tudi v audio arhivu, hvala lepa in se dobro, kot rečeno, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.